E după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Luăm aminte!
Zisa Domnul, precum voi să vă facă vouă oamenii, faceți și voi lor tot așa. Pentru că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși iubesc pe cei care iubesc pe dânsii. Și dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși același lucru fac. Și dacă împrumutați pe cineva de la care nădăjduiți să luați, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Voi însă să iubiți pe vrăjmașii voștri, să faceți binele și să dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb, și atunci răsplata voastră va fi multă și voi veți fi fii ai celui prea înalt, pentru că El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Așadar, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! Suntem în a 19-a duminică după Rusalii, a 19-a duminică în care se citește una dintre cele mai frumoase și mai grele pericope ale Evangheliei, care se citesc în tot cursul anului. Dacă sunt părți ale Evangheliei care sunt grele pentru că descriu lucruri grele, de pildă, patimile Mântuitorului sunt grele de purtat pentru noi pentru că ne simțim cumva și noi între cei care l-au răstignit pe Hristos și noi între cei care asistăm parcă la patimile Mântuitorului, și e greu de purtat durerea Fiului Dumnezeu și a Dumnezeului nostru. Sunt alte Evanghelii grele de purtat, nu pentru că Dumnezeu este Cel care despre care se înfățișează durerea Lui și moartea Lui și punerea mormânt și toate celelalte, ci pentru că cuvintele Mântuitorului sunt grele de purtat pentru noi. Sunt Evanghelii care, în care ne simțim asemenea apostolilor care ascultau prima oară cuvântul Mântuitorului despre Euharistie. Dacă vă aduceți aminte, în capitolul 6 la Ioan, mulțimile ascultă prima oară cuvântul Mântuitorului despre Euharistie, despre împărtășanie. Și Mântuitorul începe să le spună, și e un cuvânt destul de lung, asemănător cu predica de pe munte, și în care le vorbește și le spune, parafrazând, că El este pâinea cea cerească pe care coboară din cer și care era preînchipuită de pâinea cea veche care cobora în pustie timp de 40 de ani. Părinții lor au mâncat pâine în pustie, acea pâine coborâtă din cer, și au murit, iar El este pâinea cea vie care a coborât din cer și pe care dacă o va mânca cineva nu va mai muri niciodată. Și insistă asupra acestui lucru și spune, cine nu va mânca trupul meu și nu va sângele meu, nu are viață veșnică în el. Nu împlinește până la urmă simplu vorbind, e ca și cum ai spune, e foarte greu sau dacă nu cu neputință să tinzi sau să ajungi sau să te mântuiești fără să te împărtășești, fără să mănânci din trupul meu și din sângele meu. Îi zice Hristos oricărui om care se află în fața lui. Și erau grele de purtat aceste cuvinte, erau foarte grele de purtat, pentru noi par acum ușoare pentru că înțelegem cum ni se dă nouă Hristos, par ușoare, deși este foarte greu și acum pentru minte să înțeleagă că Cel care ni se dă nouă în împărtășanie este chiar trupul și sângele Mântuitorului, Cel ce stă de-a dreapta Tatălui, dar pentru oamenii atunci erau și mai greu, pentru că nu puteau înțelege cum să mâncăm noi trupul și sângele acestuia. În ce chip să-L mâncăm? Și de aceea unii ziceau dintre ei, oare nu-și va lua viața? Sau mai ales că ei, știți, sângele îi tulbura și mai mult pentru că nu aveau voie prin lege, cum nici noi creștini nu avem voie prin lege să mâncăm sânge, să bem sânge, și era strictețe mare pusă în legea Vechiului Testament și cu pedepse foarte aspre cei ce mâncau sânge de animale. Și Mântuitorul le vorbea lor nu de sânge de animale, de sânge de om, în care ei credeau că este sufletul. Aduceți-vă aminte cum zicea Dumnezeu lui Cain: Cain, Cain, iată, sângele fratelui tău strigă către mine din pământ. În sânge ei socoteau că este sufletul. Și ce greu era să poarte cuvântul acesta, să audă că trebuie să bei sânge, sânge și sângele unui om. Și atunci a fost foarte greu de purtat aceste cuvinte și mulți au plecat, mulți au plecat, chiar și între ucenicii săi, nu dintre cei 12, dar dintre ceilalți care veneau neîncetat cu el, dintre cei 70 au plecat mulți atunci. Și atât de mulți s-au tulburat și au plecat, încât Mântuitorul s-a întors către cei 12 și cei care mai rămăseseră împreună cu ei și a zis: voi nu plecați? Și Petru n-a spus că a înțeles ceva sau că el crede și că el e mai presus decât ceilalți sau ei cred și sunt mai presus decât ceilalți, ci Petru a zis: Doamne, unde ne vom duce? Unde să ne mai ducem? Pentru că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Adică la Tine le-am auzit, chiar dacă aceste lucruri nu le înțelegem acum, dar Te credem pentru că am auzit de la Tine cuvintele vieții veșnice. E așa este Evanghelia de astăzi pentru noi. Greu de purtat este cuvântul, dacă nu chiar cu neputință. Adică iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, nu? Cine poate să spună că aceste cuvinte sunt ușor de purtat? Nu numai că sunt greu de purtat, sunt cu neputință de purtat. Nu sunt firești omului. Omul nu este firesc. Pentru el nu este firesc să facă acestea. Dați cu împrumut fără să nădăjduiți să mai luați înapoi. Nu este firesc omului asta. Este firesc omului asta, nu? Faceți bine celor ce vă fac rău, că dacă veți face bine numai celor ce vă fac bine, și păgânii fac la fel. Și voi faceți bine celor ce vă fac rău, ca să fiți asemenea Tatălui vostru cel din ceruri. Că și Tatăl vostru cel din ceruri aduce ploaie și peste cei buni și peste cei răi, și răsare soarele și peste cei buni și peste cei răi. Fiți dar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Cuvinte grele, foarte grele. Adică, până la urmă, desăvârșirea se pune semnul egal între desăvârșire și aceste lucruri împlinite. Prin aceste porunci, de fapt nu sunt porunci, știți? E ușor spunem, sunt porunci. Nu sunt porunci, pentru că este cu neputință omului să le facă. Nu sunt porunci. Ci este o cale pe care Dumnezeu ne arată. Uite calea pe care trebuie să mergi. Calea în sine este poruncă să mergi pe ea. Nu acestea sunt porunci. Acestea ajungi vreodată să le faci dacă pe această cale îl vei chema disperat pe Dumnezeu să vină să te ajute. Fără ajutorul Dumnezeu, acestea nu se vor putea face niciodată. De fapt, din aceste cuvinte și din altele, nu numai acestea, se poate vedea că spre deosebire de orice altă religie, de orice altă învățătură de credință, de orice altă filozofie bine argumentată, de orice sistem metafizic, de orice sistem moral întemeiat de oameni sau zidit de oameni, învățătura de credință nu este un sistem bine întemeiat sau o morală. Un sistem bine întemeiat de morală nu este moral în primul rând. Știți, noi confundăm în general credința cu o gamă întreagă de percepte morale pe care trebuie să le ținem. Și a fi credincios înseamnă să fii așa, 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 acolo să faci așa, dincolo să faci așa, cu să împlinim acest tablou moral și să suntem creștini. Nu, creștinismul, chiar dacă e greu să înțelegem la prima auzire, nu este o învățătură care ne cheamă la o morală. Nici măcar la o morală înaltă, foarte înaltă. Nici măcar nu este cea mai înalt tip de morală la care ne cheamă Dumnezeu. Nu este morală. N-are legătură cu morala. Nu este. De aceea creștinismul moare atunci când el începe să fie propovăduit sub formă de moralizantă, sub formă de sfătuire, de persoasiune moralizantă. Trebuie să fiți buni. Trebuie să faceți cele bune. În acel moment, duhul creștinismului moare, adevăratul Dumnezeu nu mai vine acolo în cuvintele acelea, adevăratul Dumnezeu nu se mai descoperă sufletelor și inimilor celor care ascultă, așa cum știm bine că atunci când părinții insistă enorm, trebuie să fii și țin cuvinte îndelungate la masă sau pe unde te țin, cum au s-a întâmplat cu toată lumea, cu noi toți. Și îți spun mult că trebuie să fii și mai bun și cel mai bun și mai bun decât ăla și așa și pe dincolo și trebuie să faci așa și așa. Pierde în tine cu adevărat, adevărata pornire să faci lucrurile acestea, le faci că trebuie, le faci de nevoie, dar nu poți să spui că se întemeiază în tine o adevărată pornire firească, vie, plină de vioiciune, sau nu se zidește în tine o personalitate, așa cum și-ar dori ei părinții, ca să facă toate cele pe care le doresc ei, ci le faci de nevoie, încerci să te plictisești, stai împotrivă, te gândești învârtoșat că nu vrei așa. Așa se întâmplă și cu creștinii. Dacă creștinismul devine o morală și de multe ori și în familii noi, spunând copiilor noștri despre creștinism sau unii altora, unii de la alții, ce cerem sau ce dorim unii de la alții, sau când îi sfătuim pe calea credinței pe unii sau pe alții, transformăm creștinismul într-o tablă de reguli morale pe care le zicem, dar trebuie să faci aia, dar nu e bine să faci aia. Și se rezumă totul la e bine și nu e bine, trebuie să faci așa, că trebuie. Trebuie, de obicei, cuvântul acesta este unul dintre cele mai otrăvitoare cuvinte ale sufletului și pentru suflet și față de care sufletul reacționează stând împotrivă, reacționând negativ, zicând nu. Libertatea, liberul arbitru al sufletului nostru, al nostru ca oameni, stă împotrivă cuvântului trebuie și că așa trebuie și că așa e bine și că și cu tot felul de explicații care se rezumă la o învățătură morală. Nu, creștinismul nu e o învățătură morală. El nu ne îndeamnă, trebuie să faci aia și aia și aia. În momentul când el se rezumă la o asemenea formă, la o asemenea tablou, el începe să moară, să piară, ci el este o întâlnire cu Dumnezeu. Știu că o cunoaștere la Dumnezeu, o întâlnire în primul rând, nu este numai o întâlnire, ci o cunoaștere la Dumnezeu și o urcare treaptă cu treaptă tot mai înaltă spre această cunoaștere la Dumnezeu. Că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevărat cu Dumnezeu. Este o întâlnire cu o persoană. Creștinismul este întâlnirea personală cu Dumnezeu nostru, Iisus Hristos, chiar dacă aceste cuvinte au fost uzate de folosirea lor de către protestanți, care le-au uzat, te-ai întâlnit personal cu Iisus Hristos, îl simți în inima ta, auziți, țineți minte cuvintele astea, și care au fost uzate și forțate, ca și cum cineva ar fi folosit cuvântul iubire de atâtea ori, și cum se folosește în lumea aceasta, știți că în ultimul timp cuvântul iubire aproape că definește de la sine se definește relația trupească. Și se iubesc. Și țin unul la altul și s-au iubit. În noaptea aia s-au iubit. Nu mai știu ce. Și se înțelege prin iubire că au avut legătură trupească, ceea ce e o coborâre imensă a cuvântului iubire, de la adevăratul lui înțeles, de la înțelesul agape, la ultimul lui înțeles și la cel mai de jos, eros. Așa e și aceasta, întâlnirea cu Iisus Hristos. Te-ai întâlnit în inima ta cu Iisus Hristos. Dar asta nu trebuie să ne îndepărteze pe noi de adevăratele învățături ale credinței ortodoxe, care sunt mult mai vechi decât și de unde s-au inspirat și ei. Care sunt mult mai vechi decât poveștile și bâgâielile unor noi bisericuțe care apar aici pe acolo după 2000 de ani. De fapt, din nou revin, creștinismul, credința creștină, care greu se poate formula și când zicem creștinism și se numește unism la sfârșit, deja greșim într-un fel, pentru că este atât de viu, atât de vie este această întâlnire cu Dumnezeu, încât ea nu suportă instituționalizări nici măcar la nivelul sufletului. Nu suportă coborârea la nivelul unei învățături, unei învățături bine formulate, bine argumentate, cu atributele lui Dumnezeu, cu caracteristicile lui Dumnezeu, cu ce trebuie, cu ce nu trebuie. Nici măcar totdeauna când folosim cuvântul acest creștinism, naționalism, nu știu, orice altceva care se termină cu ism, implică deja o instituționalizare, măcar la nivelul minții, dacă nu chiar și la nivel material, exterior. Creștinismul suportă foarte greu, chiar cuvântul acesta, creștinism. El este atât de viu, e atât de dureros, e ca și cum tu te-ai numi, cineva s-ar numi, nu știu, un nume, morar, o să zicem, și tu ai zice, măi, tu ești morarist. Știți, nu e dureros? așa de greu suportă și creștinismul cuvântul acesta, sau noi ar trebui să suportăm. Este atât de vie, atât de vie întâlnirea aceasta cu Dumnezeu, cu persoana divină, a omului, atât de neîncetat nouă, neîncetat chemătoare. Persoana dumnezeiască ne cheamă neîncetat, ne cheamă spre sine neîncetat, într-o continuă chemare, mulți chemați și vedeți cuvântul în sine, mulți chemați, puțini aleși, pe care îl spune Mântuitorul, chemați este la prezent, este un prezent continuu. Mulți sunt chemați acum. Mulți sunt chemați, chemarea lui Dumnezeu este continuă, ieșită asemănătorul să semene semânța sa. Și seamănă. Dumnezeu se numește semănător, adică este cel care seamănă neîncetat, cheamă neîncetat spre sine. Iubirea lui Dumnezeu cheamă spre sine. Părintele Stăniloae ajunge să spună, pe care îl vom răznui, ne vom aduce aminte de el săptămâna viitoare, când se împlinesc 20 de ani de la moartea Părintelui, folosește pentru timp o definiție atât de frumoasă, cum nu cred că s-a mai făcut. Cred că numai dacă cuvânt nu mai este în literatura universală, teologică, filozofică, nu mai este o definiție mai frumoasă decât aceasta a Părintelui Stăniloae, care numai această definiție s-a fi dat și tot mare era. Și altceva să nu fi scris, știți? Și care zice, timpul acesta căzut, timpul în care suntem noi acum, este locul, golul creat între chemarea iubirii unei persoane cu mare, a Mântuitorului, a Dumnezeu, deci între chemarea iubirii lui Dumnezeu și răspunsul celelalte. În momentul în care între chemarea iubirii lui Dumnezeu și răspunsul omului a fost un gol, n-a mai fost o continuă, adică Dumnezeu cerea și cere neîncetat dragostea omului și omul deja o dăruie, neîncetat și continuu. În momentul în care între chemarea iubirii lui Dumnezeu și răspunsul omului se face un gol, se face un vid, acel loc, acel gol este timpul căzut în care suntem noi. Acesta îl putem vedea acolo la referatul biblic al facerii, când până în momentul căderii omului nu se vorbește că Dumnezeu a venit și Dumnezeu a plecat. Dumnezeu a strigat sau s-a auzit că vine sau... Nu era așa ceva, nu exista. Știți că să zici că se aude că vine înseamnă că vine de undeva, e departe undeva. Să-l auzi de departe strigând înseamnă că e departe de tine și trebuie să strige. Până în momentul căderii omului, deși se întâlnește cu omul de mai multe ori, îl pune să aleagă, să dea numele animalelor, o face pe Eva, îi spune poruncile, îl duce în rai. Părinții spun, tot timpul era cu omul. Dumnezeu era continuu cu omul. Nu era un moment, nu se zice și a zis mai tare, sau mai răstit, sau mai încet, sau mai șoptit. Nu era nevoie, era un om și omul în Dumnezeu. Nu era nevoie nici de mai tare, nici de mai încet, nici de mai departe, nici de mai aproape. Era totul, toate în tot era Dumnezeu. Și imediat după căderea omului, se simte separarea între om și Dumnezeu. De fapt, omul se desparte de Dumnezeu și se creează golul, timpul. Începe să apară timpul. Timpul acesta căzut, nu timpul în sine. Timpul era dinainte. Timpul căzut. Marele timp se oprește și începe timpul perisabil. Timpul mort, timpul morții, timpul bătrâneții, timpul bolii. Și Adam aude pe Dumnezeu pe departe umblând din răcoarea raiului. Deja se vorbește de răcoarea serii, seară, de înserare. Deja se vorbește de timpul căzut. Dumnezeu e departe, Dumnezeu strigă, Adame, unde ești? Ca și cum nu știe unde e. Deci, lucrurile dintr-o dată, ca și cum, pentru că el știa. Dar toate acestea arată despărțirea dintre om și Dumnezeu. Apare între chemarea iubirii lui Dumnezeu, care deja striga, Adame, unde ești? Era iubirea lui Dumnezeu care striga și răspunsul lui Adam care nu răspunde, de fapt. Ce răspunsul lui Adam? Că el nu răspunde. Care se face că n-aude. Este începutul timpului căzut. Adam nu aude, nu vrea să audă, nu răspunde iubirii că n-are ce să răspundă. Și numai atât să fi spus Părintele Stăniloae și era mult. Dar întorcându-ne la ceea ce vă spuneam până acum, creștinismul nu este o morală. Deci el nu ne dă o listă de învățături morale, ci el ne dă o cale de a ne întâlni cu Dumnezeu și de a călători cu Dumnezeu și de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De a călători cu Dumnezeu spre Dumnezeu. Și de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De fapt, ne dă calea îndumnezeirii. Prea mare cuvântul, evit să-l zic, îndumnezeirii însemnând a ne împărtăși de Dumnezeu și El să se împărtășească de noi. a unirii cu Dumnezeu, ca să înțelegem într-un sens mai simplu, mai omenesc, mai firesc. Și acum revenind la ceea ce vă ziceam de la început și la textul, de ce legătură are tot ce am spus eu cu textul pe care l-ați auzit. Ceea ce ne cere Dumnezeu aici și nu numai aici, în multe alte locuri din Scriptură, e aproape cu neputință omului. Și știm toți asta și o recunoaștem. Să iubești pe vrăjmașii tăi este cu neputință pentru om. Este nu numai cu neputință. Nu este firesc. Toată firea ta stă împotrivă. Tot. Voința, mintea, inima, nu vrea. Nu vrea. Nu vrea asta. Pe cel care te-a chinuit, pe cel care ți-a făcut rău, pe cel care îți dorește rău și te... Și te blastămă și te și, eu știu, judecă planuri prin care să te prindă și să te vădească, să te arate neputincios, slab, mic, să-ți facă rău cu voie și tu să-L iubești, e cu neputință. Nu se poate. Și atunci, cum te cere Dumnezeu lucruri mai presus de noi? Că sunt lucruri mai presus de noi. De fapt, Dumnezeu ne cheamă, aici pune în față către față, o realitate omenească, mică, îngustă, puțină, a omului, cum este omul. Și ne descoperă puțin din realitatea dumnezeiască, ne cheamă la o altă realitate. Și El și spune că și Dumnezeu aduce soarele și peste cei buni și peste cei răi, cei răi care îl blastămă, cei răi care îi fac rău, cei răi care ridică pumnul la Dumnezeu, cei răi care hulesc neîncetat în mintea și în gândul lor pe Dumnezeu. Și Dumnezeu aduce ploaie și peste unii și peste alții. Și observați că nu vin necazuri numai peste aceia și peste noi nu vin, sau noi, dacă ne numim că noi nu-L hulim pe Dumnezeu, să zicem că nu-L hulim, deși puțin poate să spună asta. Și peste aceia vin la fel, poate mai puține necazuri de multe ori decât peste noi, ceilalți care ne zicem că suntem creștini, credincioși. Și vedem că Dumnezeu chiar așa este. De multe ori, această nemanifestare a lui Dumnezeu în privința asta, cum zice Părintele Savat, e iubirea lui Dumnezeu care ne zmintește, faptul că Dumnezeu poate să iubească așa pe acești oameni care îl hulesc, care îi stau împotrivă, care bajocoresc pe aproapele lor, care îl râd și îl ironizează tocmai pentru că cred în Hristos acei oameni și care poate de multe ori acei oameni sunt în familia lui, sunt, eu știu, soțul, soția lui, sunt copiii lui, de obicei soțiile, bajocorite, vorbite de rău, cuvinte negre, întunecate, ca din porțile iadului desprinse, adresate lui Dumnezeu, bisericii, soției care merge, să zicem, la biserică. Și totuși te miri că acești oameni nu pățesc nimic. Și trăiesc și îmbătrânesc și drumul adânci bătrânesc de multe ori și zici, Dumnezeu nu mișcă un deget și El a blestemat pe Dumnezeu atâția ani. Și nu numai că L-a blestemat sau L-a vorbit de rău pe Dumnezeu, ci și pe ucenicii lui Dumnezeu, pe cei care se strădeau să-L urmeze pe Dumnezeu. Și n-a ridicat Dumnezeu parcă niciun deget niciodată spre ajutorul acestora. Ni se pare nou. Și acea femeie sau acel bărbat a suferit acolo în casa aia atâția și atâția ani. Și El ce-a făcut de n-a ridicat un deget? Această iubire a lui Dumnezeu de neexplicat pentru mintea noastră. De neexplicat, de neînțeles. La fel, de neînțeles cum ne cere și porunca aceasta care e de neînțeles pentru ei și cu neputință de făcut. De fapt, se explică prin cuvântul acesta spus de Părintele Savatie. Iubirea lui Dumnezeu față de acești oameni e atât de mare și atât de răbdătoare, încât ne zmintește faptul că are atâta răbdare Dumnezeu cu acești oameni și cu noi, până la urmă, că minunea lui Dumnezeu care are asemenea răbdare, că și noi suntem între cei care, de care zic. Nu ne plasăm direct între cei buni. Așteptarea și răbdarea și dragostea Dumnezeu cu aceștia este de neînchipuit. Este de neînchipuit. Depășește orice așteptare și orice înțelegere omenească. A depășit cu mult răbdarea multor sfinți care păreau cei mai blânzi. A depășit cu mult răbdarea lui Ilie care a zis, Doamne, dar până când o să te rabzi? Dar până când o să te rabzi să fie cinstit Baal în tot Israelul, să fie cinstit Astarta și toți zeii și tu să taci? Nu putea înțelege cum Dumnezeu tace cu zecile de ani. Cu zecile de ani, cu sutele de ani, tăcea și lăsa în templele sale, în orașul său sfânt, în locurile unde el trebuia să fie cinstit, să fie cinstit tot felul de zei, să se aducă jertfe până și umane, să se facă lucruri de neînchipuit, așteptând cu răbdare, cu dragoste, Dumnezeu întoarce acelor oameni. Această dragoste și îngăduință a Dumnezeu era, depășea puterea minții lui Ilie de a înțelege. Aceeași dragostea lui Dumnezeu arătată cetatei Ninivei depășa puterea de înțelegere a lui Iona. Și care chiar îl acuză pe Dumnezeu și generalizează și zicea, știam eu că ești blând. Ca și cum mai spune, știam eu că ești blec și prea blând și prea înțelegător și până la urmă să-ți retragi cuvântul. Și o să zici, bine, iert. Cum poți să ierți? Adică și știam eu că o să fie mincinoasă propovăduirea mea și prorocia mea că Ninive va pieri. Uite, vezi? S-a întors firea. Ai devenit blând. Și Dumnezeu, într-adevăr, dăduse acea amenințare, nu că vrea să-i stingă de pe fața pământului, ci aștepta cu răbdare și cu dragoste ca acei oameni să se întoarcă. Și poate era ultima modalitate prin care a încercat să-i facă să se întoarcă acea amenințare groaznică a pieirii cetății Ninivei în 3 zile. Și tot așa, acuze de felul acesta e prin pământul. Și noi suntem, de multe ori îl acuzăm pe Dumnezeu pentru această dragoste a Lui de neînchipuit. De neînchipuit față de om și față de... Și cum ziceam, nu vedem... Și de cele mai multe ori pentru noi oameni slabi în credință, acesta e poate un motiv al necredinței în Dumnezeu în sine. Mulți stau pe gânduri dacă există sau nu există Dumnezeu, tocmai din această pricină. Păi unde e Dumnezeu? Că uite, acela e bogat, se bogățește și face tot mai multe rele, celălalt nedreptățește și tot mai mare nedreptăți face și avuțiile lui cresc, celălalt nu știu ce face, bajocorește și eu știu în ce chip a înjosit un om și uite că Dumnezeu îl mai lasă și încă mai trăiește, celălalt și avem mii de exemple și acestea de multe ori se transformă pentru noi într-o povară greu de purtat și zicem, unde e Dumnezeu? Și începem să zicem, poate nu este niciun Dumnezeu. Dar astea toate din pricina aceasta a unei alte lumi, a unei alte măsuri la care ne cheamă Dumnezeu, la o măsură atât de înaltă cum e greu minții omului să se ridice. E greu. Nu e ca la Caragiale că se sparie mintea de o prostie, ci se înspăimântă, se cutremură mintea de ceva ce nici măcar... Știți, noi suntem ca și rămătorii care se uită numai în jos, iau urechile acelea mari și nu pot să vadă cerul. Nici măcar cea mai înaltă ridicare e așa, să vedem grinzile cotețului. Să vă închipuiți așa. Și dar să vezi cerul, să vezi stelele. Ei, la măsura stelelor ne cheamă Dumnezeu. La măsura aceea, foarte înaltă ori noi și firea noastră s-a învățat să vadă numai zona aceasta mică, micile conflicte între noi, tulburările, cel mult să ridice ochii până la unde se leagă grinzile între ele. Și să zică, cam atât e totul. Alea sunt cele mai înalte valori morale la care ne putem gândi. Să mai îngăduim, să nu fim chiar răi când... Să nu facem chiar tot răul pe care l-am putea face. Alea sunt măsurile grinzilor. Să nu fim chiar cei mai răutăcioși. Dintre cei 10 prieteni, eu să fiu poate puțin mai bun decât cei 10. Lucruri omenești, lucruri firești, lucruri care sunt la măsuri și care de multe ori sunt foarte bune și foarte îndreptățite, par foarte îndreptățite. De cele mai multe ori creștinismul, dacă mai e îngăduit în lume la ora actuală, este pentru această morală pe care se străduie să o țină, o morală normală, firească, omenească, pe care se străduie să o țină unii dintre noi. Adică să fii băiat bun, să fii fată bună, să muncești cu sârg, să nu vrei rău altuia, lucruri foarte normale și care sunt și în firescu dorințelor cele mai normale ale omului și așteptărilor celor mai normale ale omului. Deși lumea se schimbă atât de mult încât în scurt timp nici măcar minima asta morală a creștinismului va deveni ceva greu de acceptat și va părea ceva greu de făcut. Asta minimă, să fii om la locul tău, să nu furi, să nu faci rău celuilalt, să sari în ajutorul lui când e la necaz. Asta e o minimă morală la care se reduce de cele mai multe creștinismul pentru noi și pentru care el este îngăduit și încă acceptat ca și religie și ca și credință de către state, de către, eu știu, puterile actuale, de către marile, așa zise, instituții care dau și care direcționează modul de gândire și modul de înțelegere a lumii. Mai este acceptat pentru că este util, pentru că ține lumea sub control, pentru că încă oamenii urmează un umanism firesc, urmându-L pe Hristos, devin umaniști, devin ajutători a celorlalți oameni, ocrotitori naturii, fac bine celorlalți și atunci sunt acceptați. Dar să știți că acestea este o minimă morală și asta e o coborâre foarte mare a creștinismului. Asta nu înseamnă că dacă te ridici mai sus nu mai trebuie să ții regulile astea. Și că dacă te ridici cu ochii spre stele, spre poruncile cele mari, spre adevărata măsură la care te cheamă Dumnezeu, tu acestea trebuie să le disprețuiești. Nu! Exact cum zice Mântuitorul. cele mari trebuie să le țineți, iar cele mici să nu le uitați. Adică, cele mari, uită-te la stelele lui Dumnezeu, caută acolo cu ochii pe cele mai înalte lucruri, acelea stăduiește-te să le faci cu toată ființa ta, iar cele mici să nu le lași. Fă-le. Ele oricum vor veni de la sine. Se vor face de la sine în momentul în care tu te vei uita spre stelele cerului. Și acum să ne întoarcem să înțelegem ce înseamnă stelele cerului. Adică la ce ne cheamă până la urmă Dumnezeu. E atât de mare diferența între ce ne cheamă Dumnezeu, ați văzut, iubește pe vrăjmașul tău, binecuvintează pe cel ce blastămă, pe ce te blastămă pe tine, fă bine celui ce-ți face rău. Mai înainte, într-un alt loc spune, tu dă cu piatră, dă cu pâine în cel ce-ți dă în tine cu piatra. Lucruri crele. Cine a făcut așa? Foarte puțin. Nu știu dacă a făcut cineva așa. Cine a urmat vreodată pilda omului care a avut o vie și a tocmit lucrător la via sa și s-a dus undeva departe și lucrătorii la vremea cuvenită când trebuia să dea parte din roadă, în loc să îi primească cum se cuvine pe cei trimiși de stăpân, i-au bătut și i-au lovit și i-au jignit. Pe alții care au venit i-au bătut și i-au jignit și i-au lovit. Pe unii chiar au omorât. Pe alții care au venit i-au omorât cu pietre și când a venit chiar fiul stăpânului l-au scos afară din vie și l-au omorât zicând, lasă să ne rămână nouă moștenirea. Cine a făcut vreodată ca acest Tată, care tot așa arată măsura dumnezeiască. El ne cheamă la altă măsură. Asta e măsura dumnezeiască. Măsura dumnezeiască e absurd pentru lume. E absurdă. E nebunească. E cu neputință de înțeles. Păi cine ar face așa ceva? Dacă, de exemplu, tu să zicem, îți lași, hai să luăm, să punem în practica noastră curentă lucrul acesta. Dacă tu ți-ai lăsat, să zicem, ai plecat departe, cum pleacă atâta lume, în Spania, în Italia, să lucrezi. Și ți-ai lăsat, nu știu, toată avuția ta, toate, eu știu, tot ce ai tu, bani și niște bijuterii la o vecină, la un vecin sau la o vecină. Și vii, după ce te întorci de acolo de departe, sau înainte de a te întoarce, trimiți pe cineva cu semne doveditoare că sunt trimiși din partea ta, să-ți dea înapoi o parte din bani. Uite, am venit să-mi dai o parte din bani și o parte din bijuterii. Și acela nu numai că îi deschide ușa și îl înjură și vorbește urât, ci mai îl și lovește. Dacă s-ar întâmpla asta, am mai trimite noi oare pe cineva? Uite că stăpânul mai trimite pe cineva. Și trimite pe cineva, mai trimite mai mulți, aceia sunt bătuți, unii omorâți. Sunt omorâți. Și stăpânul mai trimite pe alții, care sunt omorâți cu pietre. Noi am face așa ceva? Cine ar putea face așa ceva? Și pe de altă parte, la altă, mai mult decât atât, zice, voi trimite pe fiul meu, poate de el să vă rușină. Cine ar fi atât de nebun să zică, să-l trimite pe fiul meu după ce mi-au omorât slugile? Un fiu, un copil. Să meargă în fața ușii și să zică, se vor rușina de el că e atât de plăpân și cu minte. Și o să zică, dați banii tatălui meu, vă rog. Cine ar putea să facă așa ceva? În ce minte omenească se poate să încapă asta? Ori asta este măsura dumnezească. Ei, și acum, ce să facem? Ce-i de făcut? Dacă acestea sunt niște măsuri atât de înalte la care ne cheamă Dumnezeu cu Mântuitorul și zice, fiți dar voi desăvârșiți. Adică e desăvârșirea. De cum Tatăl vostru cel din cerul desăvârșit este, cum putem ajunge la această desăvârșire? Ce înseamnă această desăvârșire? Și aici mi se pare că Părintele Constantin Coman a găsit o explicație foarte frumoasă și, de fapt, nu de la el a găsit, nu el a luat explicația aceasta, ci a găsit-o la părinți și a adus-o așa ca într-o, a putut să reunească cuvintele mai multor sfinți și a adus-o ca într-o chintesență până la noi. El zice așa, Trebuie să unim aceste cerințe a lui Hristos, această cale pe care ne-o arată, nu neapărat porunci, ci cale pe care ne-o arată, care nouă ne este cu neputință, a iubirii față de vrăjmași, să o rezumăm la cuvântul ăsta, iubire față de vrăjmași, trebuie să o unim cu alt cuvânt, de la Sfântul Apostol Pavel, care spune că într-o neputințe, într-o slăbiciuni, se arată puterea lui Dumnezeu. Într-o neputințe, într-o slăbiciuni, se arată puterea lui Dumnezeu. Știți când Dumnezeu îi vorbește lui Pavel, după ce Pavel, având o boală grea, se roagă de mai multe ori, de trei ori, să-i se ia această boală și ea nu se ia de la el, și Dumnezeu îi se arată lui Pavel și îi vorbește și zice, destul ți este ție harul meu, căci într-o neputințe se arată puterea mea. Într-o neputințele tale se va arăta și mai mult puterea mea. Greu cuvânt este acesta. Și zice Părintele Coman că trebuie să le unim acesta. În ce sens? Și el zice, noi luptându-ne să facem, să urmăm calea asta lui Dumnezeu. Trebuie să ne luptăm. E o nebunie ce ne cere Dumnezeu din perspectiva noastră omenească, dar trebuie să ne luptăm. Ei, luptându-ne noi Să facem poruncă lui Dumnezeu nu este cale mai gravnică de a ne vedea slăbiciunea și neputința. Nu este cale mai gravnică. Când tu încerci să-ți iubești vrăjmașul, când tu încerci să binecuvintezi pe cel ce te-a blestemat, să dai darul celui care ție îți fură din casă sau îți face rău, să-i dai darul acelui om. Când încerci să faci lucrul ăsta, în lupta ta cu tine însuți de a te depăși și de 99% nu vei reuși, îți dai seama de slăbiciunea ta și ajungi la limita puterilor tale psihice, fizice până la urmă, dar și mai ales psihice și ale inimii, ale minții, ale voinței de a putea face mai mult decât măcar de a... Cel mult tu poți să-l rap sau să pleci de acolo sau să te îndepărtezi. Asta e puterea noastră omenească. Dar să faci și binele, să-l vorbești de bine pe cel care te vorbește rău. Auzi, să vorbești de bine pe cel ce te vorbește rău. Nu poate omul să facă asta. Omenește este cu neputință. Dar tu trebuie să încerci. Și luptându-te să încerci lucrul acesta, ajungi să-ți cunoști neputința, slăbiciunea. Ajungi să te cunoști cât de bolnav ești, pentru că firea noastră este bolnavă. Noi nu realizăm asta. Noi suntem bolnavi. Toți suntem bolnavi. Toți. Chiar cel ce se socotește cei mai liniștiți, cei mai calmi, cei mai cuminți, cei mai... Eu știu, făcând toate poruncile ca într-o grilă morală, care ar zice, eu n-am niciun păcat. Sunt foarte bolnav. Toți sunt bolnavi. Când a venit acel tânăr și a zis, învățăturile bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Și Mântuitorul a avut într-un cuvânt scurt să-i spun un adevăr imens. Dacă mă socotești om, dacă mă socotești numai învățător, de ce îmi zici bun? Pentru că numai Dumnezeu este bun. Vă dați seama. Omul nu este bun și știți bine că e așa. Noi suntem buni acum, pe moment. Suntem buni că ne ținem Dumnezeu pe mâinile sale și suntem într-o situație, într-un areal, într-o atmosferă în care putem face anumite lucruri bune. Dar suntem buni pe un termen scurt, într-o anumite condiții, cu anumiți oameni și numai într-un anumit timp. Dacă se schimbă dintr-o dată atmosfera, dacă se schimbă oamenii din jurul nostru, dacă, eu știu, numai câteva nopți să nu ne lasă cineva să dormim, să vedeți că nu mai suntem buni, nici cu acel om. Numai câteva zile să ne chinuiască cineva cu zeci de telefoane sau nu știu ce să ne facă, să vedeți ce bun devenim cu acei oameni. Numai câteva zile să ne bate cineva obrazul când trece pe stradă să ne zică, tot așa, nu știu, vom cerșetor să zicem. Și să zică cine știe ce lucruri grele despre tine, accept, o zi, două, trei, șapte, zece, dar poți deveni de o răutate și de o aciditate cu acel om, tu care erai bunul bunilor, încât unde a pierit toată acea bunătate? Unde? Și știți bine că dacă ne ia Dumnezeu de aici și ne duce cine știe pe unde, eu știu, de unde avem noi frica mai mare, că să nu fiu singur nu știu unde. Să nu stau acolo prea mult, să nu stau lângă oamenii aceia prea mult și ne ține acolo vreo două luni, din bunul bunilor devenim răul răilor și suntem în stare și la moarte de om să ajungem. În halul ăsta putem să ajungem. Deci nu, omul nu este bun. Așa și aici, cei ce cred că sunt buni. De fapt, e o înșelare. Noi suntem foarte slabi. Nu suntem buni. Și de-abia acolo, când încercăm poruncile acestea, știți, la un nivel mediocru al unei minime morale creștine, noi putem să ne iluzionăm că suntem buni. Dumnezeu ținându-ne pe palme, noi creându-ne un areal liniștit cu minte în jurul nostru, în care cu oamenii care ne plac și ne iubesc și noi iubim și ei ne dau și noi îi dăm. Și așa, afind în starea asta, noi rămânem la un nivel omenesc, firesc, în care, da, sunt buni, ei sunt buni, noi toți suntem buni, noi, eu, tu, el, ea, voi, noi, ele, toți suntem buni. Știți? Dar asta e o mare minciună și rămânem la un nivel mediocru, nu ne schimbăm, rămânem oameni. Rămânem la un nivel la care orice credință amărâtă, omenească, naturală, nu supranaturală ca și cea credința creștină, te poate duce. Ori Dumnezeu te vrea pentru măsuri mult mai mari. Ori de aici, cred că, nu mai să spun cuvântul ăsta, că Dumnezeu te vrea pentru măsuri mult mai mari și cred că trei sferturi rămân în urmă zicând, de-aia nu vreau, dar de ce vreau mai mult Dumnezeu de la mine? Eu vreau să rămân aici, la o minimă morală, să fiu cu minte, să fie și alții din jurul meu cu minți, să ne vedem de treburi. Ori Dumnezeu vrea mai mult și vrând mai mult de la tine, vrea în primul rând să-ți arete neputința ta, slăbiciunea ta. Pentru că dacă omul, știți cum ne rugăm că suntem neputincioși și slabi, știți cu ce râvnă ne rugăm atunci și ce repede vine ajutorul Dumnezeu și cum simțim că Dumnezeu e lângă noi, dar El e lângă noi atunci nu pentru că lui Dumnezeu îi place durerea și repede vine lângă durere, ci pentru că nu ne rugăm niciodată așa cum ne rugăm atunci, știți? Niciodată nu strigăm din tot sufletul nostru cum strigăm atunci când suntem la necaz. De-aia vine Dumnezeu acolo. Ori noi când ne punem față în față cu aceste porunci peste măsurile noastre de grele și încercăm cu sinceritate, cu seriozitate să le ținem și văzând că suntem bolnavi, îngrozitor de bolnavi și neputincioși, nu putem să le facem. ar trebui firesc să urmeze strigătul de disperare către Dumnezeu. Ori de cele mai multe ori nu urmează decât, păi nu se poate, e absurd, nu știu ce ar Dumnezeu să zică. Poate în anumite condiții, poate numai pentru sfinți. Și ne lăsăm deoparte, liniștiți, ne vedem treburile noastre într-o minimă morală creștină și atâta tot. Ori Dumnezeu, ce vrea El? Nu neapărat că tu să găsești în tine resurse și să ții poruncile acelea, că nu le găsești în tine resursele. Și acolo, când ajungi la măsura aceea și îți vezi neputința și slăbiciunea și boala ta și puținătatea ta, că ești puțin și că nu ești Fiul lui Dumnezeu. Știți că noi cu ușurință zicem, suntem Fiul lui Dumnezeu, suntem zidiți de Dumnezeu, Tată. Nu, Tată, Tată, dar nu ne asemănăm cu El. Când ne punem în paralel cu aceste porunci, că El aduce și peste cei buni și peste cei răi și că face bine celor ce îi fac rău, noi nu putem face așa. Noi cu cine asemănăm în privința asta cu El? Că nu suntem deloc asemănători. Nu suntem. Și atunci, cum să-i zic Tată? Cum să zic că sunt Fiul Tău? Nu știu eu. Dintr-o dată zici, Doamne, eu sunt din lumea asta. Eu sunt omenesc, pământesc al diavolului de pe aici, iar Tu ești Tu. Ce legătură între mine și Tine, Hristoase? Ce legătură? Și atunci, în disperare, zici, vreau o legătură între mine și Tine, vreau să vii să mă ajut, vreau, ajută-mă. Dar strigătul ăsta trebuie să fie așa cum strigă bolnavul în boala lui, pe care, așa cum strigă omul în disperare, într-o situație limită, cum îmi spunea ieri cineva, ziceam rugăciunea inimii, o ziceam așa, o ziceam, cum zicem noi așa, din vârful buzelor, și până când m-au înconjurat 5-6 câini mari ciobănești cât mine, și care pur și simplu mi-au prins băsul cu care vreau să dau în ei și mi-l mestecau așa, îl frângeau. Și atunci am început să strig, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, cu tot sufletul. Și au tăcut câinii, s-au liniștit în toate. Dar așa cum am zis atunci, n-am zis-o niciodată. Cum am zis-o, cum n-am zis-o niciodată. Și dintr-o dată s-a auzit, a venit Dumnezeu și a realizat acel om că rugăciunea n-a zis-o până atunci decât așa de fafaronadă, din mândrie, că așa se zice, că e plăcut, că e o liniște sufletească, că nu din disperare aceea să-L cauți pe Dumnezeu cu disperare ca un om bolnav. Sunt bolnav, Doamne. Sunt în mâinile diavolului încă. Eu mă cred în mâinile Tale, dar sunt încă în mâinile Lui. Nu mă asemăn cu Tine. Nu sunt bun cu adevărat. Eu sunt poșghiță de bunătate. Restul sunt răutate. Mă ții Tu așa în poșghița asta. Dacă mă lași așa, oare sunt eu să mă duc în rai? Nu sunt. Și acolo în strigătul acela, în slăbiciunea ta, cum zice Pavel, într-o slăbiciune, cum zice Dumnezeu, într-o slăbiciune se va vădi puterea lui Dumnezeu. E acolo tu când îți vezi slăbiciunea și strigi către Dumnezeu, acolo va veni Dumnezeu. Atunci vine harul. Și harul acela care te împodobește și te ajută și care e singurul care merită să-l ceri, care este puterea și dragostea lui Dumnezeu care se revarsă peste tine, acela te va ajuta să faci tu vreodată poruncile acelea. El va face în tine. Când zice Dumnezeu, zice Mântuitorul, de fapt, în Scriptură, că trebuie să chemăm harul, că noi nici nu știm să ne rugăm. Auziți, noi nici măcar să ne rugăm nu știm dacă nu vine harul. Ci El vine în noi și se roagă, Duhul Sfânt, harul lui Dumnezeu vine în noi și se roagă cu suspine negrăite. El vine în noi și se roagă cu suspine negrăite. Păi dacă noi nici să ne rugăm nu știm fără har, păi știm să facem acele porunci ale dragostei desăvârșite, cine poate să facă acele porunci așa? El ca om, nu poate nimeni. Deci El va veni, harul acela pe care îl ceri tu, pe Dumnezeu de fapt, Dumnezeu pe care îl ceri. El va veni și va locui în tine într-o inimă înfrântă și izmerită, o asemenea inimă care îl strigă astfel pe Dumnezeu, se face locaș în care Dumnezeu vine grabnic, se face din pește de tâlhar pește la Betleemului și vine Dumnezeu acolo și începi să faci și să poți lucruri pe care tu nu le poți de obicei, nu le poți. Dar să știți că cu fiecare dintre noi s-a întâmplat până acum la un nivel mai mic aceste lucruri. Eu vorbesc acum de un nivel foarte înalt, la care nu știu dacă s-a întâmplat la vreunul. Dar la un nivel mai mic s-a întâmplat la toți aceasta. Atunci când v-ați apropiat de credință și să postiți nu puteați, să vă lepădați de păcatul strunării nu puteați, să nu știu ce alte păcate urâte și gregare și groaznice și pentru noi ca oameni și care ne luau respectul de noi înșine. Nu mai aveam respect nici de noi înșine. Și pe care nu le puteam depăși nici cum. Un banal fumat. Nu mă pot lăsa de el. Nu mă pot lăsa. Orice aș face, nu mă pot. Și dacă strigi cu tot sufletul, acolo undeva, la un moment dat, vine Dumnezeu, vine Harul lui Dumnezeu către tine, strigătul tău și El te ajută să... Și a fost un moment ca un declic, când ai putut să ții post cu o ușurință, cum de... Și acum ți se pare așa de firesc. Păi, da, ce nu? Ce e așa greu să ții post? Ce e așa greu să nu fumezi? Ce e așa greu să nu bei? Ce e așa greu să... Da, dar Dumnezeu te-a purtat pe mâini, El te-a ajutat, a fost acolo, este un har lucrător împreună cu tine, pe care noi îl uităm. E ca și cum ai fi zidit, trei sferturi din casa ta ar fi cărămizi date de cineva și un sfert de la tine și la sfârșit, după ce spăiești cu var, zici, da, toate de la mine, Doamne. Da, cine mi-a mai dat? Nu mi-a mai dat nimeni. Asta e dureros înainte Dumnezeu, pentru că tu uiți că trei sferturi din casa sfătuitoare, așa cum e acum prăpădită, e de la El. Poate mai mult de trei sferturi. Și să începem să ne suim pe acoperiș, să ne dăm mari, că e casa noastră, că e lucrată de noi, că noi am făcut-o așa frumoasă, e dureros. E mândrie și Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă și casa aceea nu va sta mult. Nici măcar zidirea aceasta cu posturile noastre, că le ținem cât le ținem, nici că nu știu ce alte păcate nu mai facem, dacă ne lăudăm cu ele și începem să le socotim că noi, să știți că mai devreme să ne întârziu casa asta, așa zis falnică, dacă are cotoabă, se va dărâma. Și Dumnezeu va lăsa să cadă. Să nu ne mirăm că o să recădem în păcate vechi și o să fim ispitiți cu îndârjire de niște demoni ai desfrânării sau ai cine știe ce alte păcate care am suferit vreodată și zicem, Doamne, dar de ce mă lași iară? Pentru că te-ai mândit, pentru că te-ai bățoșat, pentru că ai socotit că tu. Și asta o uităm. Deci și întorcându-ne și cu asta sfârșind, Dumnezeu ne cheamă la o cale. Nu la porunci. Alea nu sunt porunci pentru că nu se pot face. Nu se pot face de om. Ne cheamă la calea pe care trebuie să mergem și pe calea aceasta, calea aceasta nu poate fi fără de Dumnezeu. Nu poate fi fără de Dumnezeu. Dar un Dumnezeu pe care să-L strigi și să-L ceri cu toată ființa ta. Dumnezeu este ca o iubită pe care nu vine în casa ta și nu va rămâne cu tine dacă zici, hai și tu aici, am nevoie, am, poți, dacă vrei, la mâncare, la ceva, să mă mai ajut pe aici și îmi place de tine că ești așa. Pentru asta nu va veni Dumnezeu. Înțelegeți? Dar va veni vreun om pentru asta? Poate să vină cineva să-și pună sufletul pentru tine dacă tu așa îl chemi în casa ta? Nu va veni, dar Dumnezeu. Înțelegeți? Și atunci dacă toată ființa ta, ca un cerșetor trebuie să strigi, ca un cerșetor, ca un lipsit, care și suntem și cum suntem, ca un bolnav, ceea ce și suntem, ca un disperat, ceea ce și suntem, ca niște oameni ajuns la marginea prăpastiei, ceea ce și suntem. Asta e starea pe care trebuie să ne dăm seama, că atârnăm ca de un fir de păianjen deasupra abisului, între leagăn și mormânt și noi zicem, da, stăm bine aici. Ce stăm bine? Că suntem deasupra unui abis fără sfârșit. Dacă Dumnezeu nu ne va ține în brațele sale, dacă El nu ne va ocoti, unde ne vom duce? Unde să ne plecăm capul după moarte? Cine ne va primi pe noi? Pe cine cunoaștem noi? Ai cui suntem? Dacă nu avem strigătul ăsta de disperare al celui deznădăjduit, Dumnezeu nu va veni. Pentru că dacă nu-L chemăm așa, cu deznădejde, cu disperare, nici nu-L prețuim. De-aia nu vine. De aceea nu vine. Nu că ar fi un mofturos care se lasă mult chemat. Și pentru că omul, dacă nu înțelege, de fapt, valoarea a ceea ce cheamă în sufletul său, nici nu va prețui vreodată și va pierde cu ușurință. Și dacă iarăși va veni cu ușurință, el și cu mai multă ușurință va disprețui ceea ce are și cu mai multă ușurință va face păcatul cu ușurință. Și atunci, de aceea, Dumnezeu greu se lasă de multe ori. E de neînduplecat la prima vedere, cum zicea Siluan. De neînduplecat uneori. Pare de neînduplecat. Pentru că altfel valorifici după aceea ceea ce primești și altfel prețuiești și nu mai lasă piară în veci. Și nu te mai încrezi niciodată că tu ai făcut și de la tine este și tu erai stăpânul și tu ești șeful și de la tine sunt toate cărămizile. Nu vei crede niciodată așa ceva. Ceea ce ar însemna dispariția omului. Mândria e dispariția persoanei umane. E totala lui neasemănare cu Dumnezeu. În momentul în care omul se mândrește și începe să creadă că el e, el începe, nu asta disprețuiește Dumnezeu, că e mândru cum suntem noi, ne uităm la un om, îl vedem mândru și nu ne place așa, că e mândru și se laudă prea mult. Nu asta e la Dumnezeu. El ne iubește și așa mândri. Problema e că mândria aceea, felul aceea înseamnă de a ne privi și de a fi, ne separă cu totul Dumnezeu. Noi ne suntem de ajuns nouă înșine. Noi suntem șefii, noi centrăm, noi dăm cu capul, noi facem aia, eu am făcut, eu am dres. Și un asemenea om nu mai are nevoie de Dumnezeu, încetul, ca și diavolul. Încetul cu încetul îl pune pe Dumnezeu la punct, îl pune deoparte, el se face șeful. Ori dacă Dumnezeu este tratat astfel, omul piere, dispare. Și atunci de aceea, în cuvinte puține, ar fi trebuit să spun mai multe aici, dar în cuvinte puține, de aceea Dumnezeu vine atât de greu. Sau pare că vine atât de greu. De fapt, el ar veni cu foarte mare ușurință atâta timp cât omul cu tot sufletul ar chema pe Dumnezeu și n-ar uita niciodată cât bine a făcut lui Dumnezeu și de unde a venit binele acesta. Ar veni cu grăbire mare și ar veni continuu și constant. dar pentru că omul uită cu ușurință, dar pentru că omul nu-l cheamă cu disperare și se crede destul de sănătos, dar dacă nu strică să ai un medic în casă, poftiți, hai Doamne și tu aici, că o să am nevoie de tine la un moment dat. Dacă îl cheme astfel, Dumnezeu nu va veni. Sau va veni sprijinindu-te de afară, din afara casei, nelăsându-te să cazi cu totul, ajutându-te cumva, oricum Dumnezeu ne ajută, dar nu va veni așa cum ar trebui să vină și cum vrem să vină, ca persoană vie cu care să stăm împreună, cu care să locuim și cu care să ne întâlnim. Amin.